Lingala. Lola Kalamérica.
Route de Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye pona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banson pokwa ilamu mpe boye bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Bobimi sami bwa ba kengemi ba kangemi baike na boloko bonene bwa seperka makala nantina ya kukitisa boleki mingi bwa motango ya bato ba kangemi na isika eye boyambami na ndenge ebele na engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki.
Bato ya sali ya kubimisa oyo wazaki nano na bapaya na ba detention preventive na ba kriminele baza na kati donc falagi tu asa nano tudu moko minisye sadiri bata la kapu arka
milulu minene misale maki lobi loleki na bunia po na bazuzi mpe bayimboka nantina ya koluka kosilisa ezalili ya kanyaka na misala mia bosembo to misala mia sembo na ituka ya Ituri.
C'est quelque chose par rapport à leur comportement.
Je suis ravi de joie pour l'avancement de la justice.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolana moko ya bayangelito coordonnateur ya unité ya gestion ya ba tourbière na ministère ya environnement pe développement durable na ekolo Congo démocratique na kombo ya Jean-Jacques Bambuta Bohole akuyanola na mituna na biso na mayimateli climat mambima environnement pe tina nini ekolo Congo démocratique ebengami pays solution makambo mayimanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza to landa sango na biso na bokuse pe lengi la mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo edi isango
mbote Antoine Roger Bolamba
lelo na pokwa nde bondongwani kati na bawele libabale baye ba ponami na ngambo ya ba demokrate pe ba republikain po na kozala na ebonga vice-president ya oyo akolonga maponami ma mokonzi ya mboka awa na ekolo Amerika.
Républicain J.D. Vance na démocrate Tim Walz ba kuyanula na mituna mia bapandi sango babale ya itendo yeke CBS na ngonga ya mibale ya tongo ya Kinshasa tu ya libwa ya mpokwa ya na New York City e payi yango linakali yango likosalima lo kolapo na mokonzi ya kala républicain Donald Trump na vice-présidente démocrate Oyazalina e Sika Kamala Harris mwakambo lukula bo koti ya bapaya na mayu ya namboka nkita bonsumi ya basi ya kusupa zemi pe makambo masusu makoswa nilama.
Kaka awa na Amerika basali ba mabongo to ba docker mangambo ya Esther ya ekolo Amerika ba telemisi mosala po na kosenga bobongisami ya bofutami bwa bango.
Bo telemisi mosala mwango bo zali kosalema uta eta ya Texas kino ya men sima na masolo kulonga te kumima boyokani ezali bo telemisi ya misala ya mingi kuleka boye bo salama lisusu te na ekolo Kongo Demokratik kuta mibuntu kumitano na ekolo Amerika.
Bosambi sami kati na RDC na Rwanda na Cour ya Justice ya EAC likita lia bikolo bia Afrika ya Est na Arusha bisalemaki mokolo mwalelo.
Bo bazuzi ba kota kiki nzunzi lelo sima na balakisi bilungi ba Kigali koloba ete tribunal eye ezali na makoki tu na bokonzi ya kusambisa matata maete bazuzi ba kota kiki nzunzi lobi loleki sima na koyoka ngambo ike Kinshasa efunda ki Kigali po na mbeba insu ezali kosalama na bopesi maboko ya mampinga ma Rwanda na batumbuki ba M23 na monilia ekolo vice ministre ya Mambi Masembo pe Matata kati na bikulu na Molongo Samuel Mbemba ya ekolo Congo Democratic uyu azaraki na bo sambi samibwango a lobi na bapandisango iti ba zali ko kotala bazuzi bazali kosala na sembo kasi asakoli eti bazuzi bakoka kite kotanga mokanda mwa basambeli ya ekolo Congo Democratic mokanda moye mokomama ki na lifa lancé
na ngambo na yango ekolo France esengi ete Molongo motika te Matata na monyele mwa ekolo Congo Democratic kubosa nama
ntoma ya ekolo France na ONU alobaki yango lobi loleki na likita ya conseil ya sécurité ya Nations Unies na New York e pa ibuku tani bo nene bwa ONU bozali pe kosalama Nicolas de Rivière a kundoli ete bitumbu bizali bongo bisaleli bya motuya po na bo ko tambuma na bisika makambu mazali kosalama kaka na likitali ya conseil ya sécurité ntoma ya ekolo Amerika Linda Thomas Greenfield yepe asingaki na polele inso eti Kigali elungula na kozelate basuda bayango kotomi nei na mabilema ekolo Congo Démocratique pe etika kopesa maboko na batumbuki ba M23 Linda Thomas Greenfield asingaki pe na Kinshasa kuzwa mikano misengeli pona batomboki ba Rwanda ba FDLR pe kotika kusunga bango asenga kipe lokola na Kinshasa kosala mwango mwa pole inso yambo eti munisku misala mia ouini na ekolo Congo Democratic miko kakokoba bobimi bwa yango na mboka apamela kipe ba Kodeko na ba ADF ba ye bazali kokoba kubomaka bato na Ituri.
Ba ministre ya ngambo inso ya Matata kati na Kigali na Kinshasa ba kukutana na likita na Luanda na kati na katikati ya Sanza eye ya Zomi ya mbo na bokutani ya bakonzi ya bikolo babale.
Yango esakola makilo biluleki na ntoma ya Angola na ONU Francesco Jose na likita ya conseil ya sécurité na New York. Angola ezwaki maloba bo mobundisi ya Matata maye mpe mokambi ya misa la mia bolandeli mbimba mbeba katina yango Francesco Jose a lobi edeli kitali ya ba ministre ndeli kopesa nzela na bokutani ya president Felix Tshisekedi ya RDC na Paul Kagame ya Rwanda na bokambami ya masulubwa Joao Lourenço ya Angola na tina ya komema boti ya mimandaka ya suka na Matata Maye ntoma ya ekolo Congo Democratique Zenon Mukongo na conseil ya sécurité na ngambo na ye asenga ki ete sembonde ezala makoki maye makumi mana botiami na mosala maye mayokanami na Luanda.
Poto sukisa eteni ya bansango eye edito moni Iran e bandi ko beta ba misile ebele ya na Israel na yambo na yango ba ministre ya bobateli ya ekolo Israel mpe ya ekolo Amerika ba kebisaki ete Iran eko beta bibundeli na Israel na bangonga ekoya
ezali bongo ya no Iran ezali kopesa sima na Israel kuboma mokonzi ya Hezbollah Hassan Nasrallah na kobeta ka bibundeli ya makasi na Tehran na Iran yambo na yango ba bundi mingi ya Hezbollah ba kufaki na bopanzeni ya bisaleli ya kubenga to ba pagers na ba walkie-talkie Israel efunda maki po na kosala yango bobangi bozali ete bitumba biye bipalangisama na etuka mobimba.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bobimi Sami bwa ba kangemi baike na boloko bonene bwa seperka makala na tina ya kukitisa boleki mingi bwa motango ya bato ba kangemi na isika eye boyambami na ndenge ebele na ingumba mokondi ya ekolo Kongo Demokratiki baike ba sepeli ete nkaka pe pasi biko kitisa ma na boloko eye kasi basusu bazali ko banga ete bozangi bokengi bo matisa ma mingi lisusu. Nathalie Sekabour.
Motango mwabakangemi baboloko monene bwa siperka makala mozali mingi koleka. Natina kokitisa yango nde ministre mambi ya sembo azali bongo kobimisaka baye bakangama mpona makambo ya mikie. Baye bazali na makono mpe basusu baye bakangama mpona mwa tango to bazali na ba detention preventive. Yasuka awa nkoto moko na nkama motoba na ntuku mwambe na mitano nde babimaki na sanza libwa. Mpona baike na bafandi bakincha Samo kano mona mozali solo mpona kokitisa mpasi pambate mboka ezangi penza boloko mosusu mpona kubuma bayi bazali kosala mbeba. Bafandi baye batali siete lolenge bato bana bazali kobimisama mingi bakoki kozongela mabe mpe yango ekotombola lisusu bozangi bokengi na ingumba Kinshasa.
Kende babimisi bongo batiki bongo bongo misusu o bakanga bongo na mabe o basalaki ndenge bazongi bongo bakulukaka bazongela ka mabe wana.
Bato ya sali ya kubimisa oyo wazaki nano na ba na ba detention preventive na ba criminel baza na kati donc falaki pasa nano tudu moko minisie c'est à dire ba tala ka par ka ezati ka kamata bango ka mbala mojo sa a déverser na libanda alongo na bango na prison cha libanda parce que bo wana bazaki ba kaya mabe bazongeli susu parce que bazane loka kosala te ba kosala nini ba kuzongela kaka misana bango ya mabe.
Mokambi ya nouvelle société civile congolaise Jonas Chombela atali si bobangi na ye pona ye mikano misengeli kotia mana ye esika mpona kotambola elongo na bobimisi bakanga mibana. Mokambi ya nouvelle société civile congolaise amoni ete manso mazali kosalema na lombango tozoki maluba ma Jonas Chombela.
Gouvernement ya mboka nazela ministre ya justice basalaki yango na précipitation na bobangi nyonso sans que ba mesure encadrement ya bayi bakobima na prison ezala ezwama pamba te boko kati na bango kaka mokolo moko babimi babandeli makambo e bakangelaki bango ce que encadrement ya solo ezalaki te mpe bisika watu bauti na prison ndenge bankadraka ba prisonnier ba lobi centre d'éducation éducation ya solo ezala ki te ba bimini susu makasi mabe e matisi biscose kati na population donc ezo souffrir na absence ya ba mesure d'accompagnement ya ba ndeko ekobimisa bango kokwaki bango koye malamu te fallait l'état bomisa lolenge kani ya kwankadre bango libanda bisika ba bimeli mpe koyelandela bango po ete bazongela susu mbeba wana te me makambo ya bongo esalami te.
Na ngambo ya Fondation Bill Clinton pour la paix bango pe bapesi longonya na likanisilina kasi bobangi na bango bozaliete bakangemi baye babimisami na makono mona bapanza na kati na bana mboka motuna na bango mpe mozaliete soki mbula matari ezwaki mikano misengeli pona kopesa lisalisi liaminganga na baye babimisami mpe lisusu kolengela bango na bomoisima na boloko. Maître Charlène Yangazo, yé azali conseillère juridique ya Fondation Bill Clinton pour la paix.
C'est vrai que ba bimisi ba prisonnier ebele. Mais tant toza komona ba image ya ba prisonnier wana, toza komona pe ke mingi na kati na bango baza malade. Autant toyebi ke bato wana basali mikolo ebele na prison. Donc, larguer bango boye na kati ya société ezali un peu dangereux parce que ba maladie oyo ba bimi na yango wana toyebi te est-ce que ezali ba maladie oyo ekoki kopanzana na bato mosusu mais puis bango moko bato oyo ba bimi na ba maladie wana est-ce que bazali na possibilité ya ko se prendre en charge ya kozwa ba soins médicaux ya pona bango moko pona ko se faire soigner toyebi te c'est-à-dire ba mesure oyo il fallait zala un peu encadré na bakondi tout le bakatenon prison ezali pona ko recadrer mutu moni parce que après la prison vie ezali alors vie wana ya après prison est-ce que pas pendant que bazaki na prison bazaki encadré pona que bazala elake dengwana dans la société et surtout peut toyebi que parmi bato ba bimisi wana quand bien même ba wumeli na boloko quand bien même bazali na ba situation ya ba maladie et tout mais toyebi que na kati na bango pe ba criminel dangereux bazali.
Esengeli koyeba ete ebele ya bato bazali bongo koloba ete ata ko basusu bazali kobimisama ebele mpe bazali kobakisa makaka na boloko bona. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Milulu minene misalema kilobi loleki na Bunia po na bazuzi mpe bayimboka na ntina ya kuluka kusilisa izaleli ebe ya Kanyaka na misala mia sembo na Ituka ya Ituri. Mokambi molandi ya Ituka eye ya Bwakimbela na bazuzi koyeba kotosa buku likondi ya ekolo Kongo Demokratiki. Irikas Mwisi.
Untango ya milulu misale maki na cour d'appel ya Bunia, baimbo kaba pamela ki makasi mambi makania kampe mayuya ya misala ya nsembu na Ituka Ituri. Bola ki sielongi ya communauté Bira. Asakola ki ete milulu miye, mibenga mi porte ouverte mizala ki ya mbutuya. Tulanda doko tolo die done mateso nubirabo. Ezali mambi maye mazala ki ya mbutuya po na bazuzi. Baba benda ki matoyi po ete ezali na mambi mamania nyanga mingi maye basala ka. Ezali komonana. Etienne Antico, masapupa ya société civile, asepela ki lolenge mambi makaniaka mazali kolinga kosuki sama o Ituka Ituri. Tulanda Etienne Atiko Masapupa.
Je suis ravi de joie.
Na sepeli mingi pona ko yekola maematali mambi mabazuzi o Ituka Ituri. Tuzalaka na kobanga tangu na tango pote bangope bazalaka baye banyokolo ko bayimboka. Bafuti sakape ba amande e sengelite. Biango e pesaka soni penza na bazuzi.
Pour l'avancement de la justice.
Je n'aurai pas aussi chaloué Moyangeli Molandia Ituka Ituri a singa ki na bazuzi kotosa mibeko mia ekolo Congo démocratique kasi konyoko lo baimboka te. Tulanda commissaire divisionnaire principal Raus Chaloué.
En tant que ambassadeur bénévole.
Lokola baibaninga ka kimia. Pe bazali na bwanya pona maimatali. Ekolo Congo démocratique na biangi bino bazuzi penza ko tosa mibeko to boku likondi ya Ekolo Congo démocratique boye ba ete bino bazuzi boku kikonyoko loboka te kasi esengeli bopesa esengo na baimboka soki bolingi yango penza
grâce à la détermination de nous tous.
Mambi mansembo mazali kati na mae mazali kotungisaka mingi bana Ituka Ituri lolenge bazali kubomama mikolo miso na basimba mando kikode kope Zair. Irikas Mwisi, Bunia, pona lulaka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka l'Amerika out Washington DC, Antoine Roger Bolambana ilobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo toko solana moko ya bayangeli to coordonateur ya unité ya gestion ya batourbière na ministère ya environnement pe développement durable na ekolo Congo démocratique na kombo ya Jean-Jacques Bambuta Boole. Akoyanwala na mituna na biso na maye matali klima mambi ma environnement pe tina nini ekolo Congo démocratique e bengami pays solution. Likaki na studio na biso awa na lolaka la Amerika na Washington DC. Tolanda. Mbote na yo papa Jean-Jacques Bambua Bohole uti na ekolo Congo démocratique ozalaki na misala e salami na New York kuna pona mambi matali klima sikoyo oye awa na Washington DC malamu mingi ningo leki awa na la voix de l'Amérique matondo mingi pona ngonga na yo.
Merci Nandengo Yabinga ndeko journaliste.
Na yebi ke ozali na ba qualification belé, ozali coordonnateur ya unité ya gestion ya ba tourbière na ministère ya environnement na développement durable, ozali pe lisusu négociateur pour na mambi matali climat, ozali doctorant, c'est-à-dire ozali moto kende, ozali kende pene ko silisa kelasi na yo pour comme docteur na mambi matali environnement na ozosala Siango na université pédagogique nationale na République démocratique du Congo. Mais kako yebisa biso bozalaki mikolo eleki na New York na oyobobengi semaine de la semaine du climat. Yebisa biso pona nini ekolo Congo démocratique kokota na masolo ya ndenge wana.
Tango tozobeta lisolo ya mbongwana ya mokili utope mbongwana bileko République démocratique du Congo ezali na bazamba ndakisa bintoku oyo toko bengaka na lopoto tourbière bazamba wana nyoso eza penza makasi pona kopetola mopepe oyo biso tozali kobikaka na yango. Mais sikoyo République démocratique du Congo ezaka na bazamba te, eza pe na mai, eza pe na makamususu ndenge na ndenge lokola ba minere oto lobaka non minere oyo eza vraiment makasi parce que tozana ngona ba téléphone na biso minere oyo ekoyiko sala que to longwa na biloko oyo eza ko bebisa mokili mikolo lokola mituka oyo minene minene oyo emelaka karibira ebele bele to koma na mituka oyo ezali par exemple ko salela ba batterie na matériel oyo euti na République démocratique du Congo. Siko sokto tali biloko wana nyoso o nzamba pesa biso biso tozo lobaka non République démocratique du Congo ezali pays solution. Siko le problème ezo utapi banda accord ya Paris bamboka nyoso ezwaka mokano ya kosala ba effort na auto bengi contribution nationale déterminée, c'est-à-dire que chaque mboka il faut lobaka non na oyo etali ko peto la mopepe na mokili mobimba ngai République démocratique du Congo na kosala makasi na diminuer par exemple ba déchets ya plastique na kosala makasi na boyer na boyer na boyer siko bikolo biso bizwa pe chaque école azwa o ya mokano. Mais siko so total ndenge makambo ezo kende to moni que bon finalement ba solution penza eza penza te. Alors to lobi que il faut que mboka lokola République démocratique du Congo oyo eza na bazamba eza na bamai eza na bintoko bato mosusu oyo baza nango te, par exemple bapays oyo tobengaka bapays du nord oyo tobengaka pays pollueur bakoka korekonnaitre mosala oyo ezosalema likolo ya bazamba na pe mai na pe bintoku ya RDC. Yango wana toyaki awa mpo tosola na baninga toyebisa bango ke non ebongi borekonnaitre mosala oyo ezosalema na baekosystème na zamba na mai na bitoko ya RDC na cadre ya kopetolaka mopepe oyo toza kobika na yango parce que tosi tokoti na oyo tokoki kobenga mbongwana ya bileko
le mpo na kolobela makambo yango toyebi te boyaki mpo na koexpose problème ezali nini likambo nini vraiment ekolo Congo démocratique ezali na yango na nkita nyonso to oyo ekolo Congo démocratique ezali na yango il faut eyaka na ba esika lokola oyo boye mpona lokola kosengaka lisusu kosolola na batu kosolola na batu konegocie yango likambo ezali nini yebisa biso
biso torobetaka tolo parce que tozali na mambi oyo nzambe apesa biso lokola zamba mai bitoku oyo ezo contribue vraiment na kopetolaka mokili oyo mopepe. Mais sikoyo soki totali ndenge tozosala badiscussion na biso na baninga on dirait baza mpenza dispose ya koreconnaitre ba effort oyo bazamba na pe mai na pe bitoku na biso oyo kosalaka na kopetola mokili yango tolobi ke non ntango mosusu bandeko balobi ke non soki bapesi biso mosolo mosolo wana ezokende on dirait na enveloppe ya aide au développement eza lokola bapesi biso eloko moko boye parce que tozala nango tosengeli nango te toyebi biso bango eza bongo te il faut tomikotisa ezala bino ezala biso na oyo tokobenga partenariat gagnant gagnant, c'est-à-dire que bino bobiki biso mpe tobiki bino bobiki parce que bazamba na biso ezokontinue kopetola mokili ezokontinue pardon kopetola mopepe. Alors, biso pe tobiki parce que na bino bo reconnaître effort ya bazamba na pe bintoku na biso. Donc discussion ya munene eza nde place wana to longwa na oyo tokoki kobenga aide au développement ezala ke non tokoti na dynamique ya compensation parce que bazamba na biso mai na biso bintoku na biso esali musala musala wana nde yango tosengi tosengeli ko reconnaître yango tozebisa bango bo reconnaître musala na biso wana. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que si on saute au côté de la discussion, il faut que nous stoppions malocco la bateau va gagner. Mutu, aïe maï maté que non. Tu y a une négociation, puis tu joues le côté bango ba bendi couverture langa mona bango te. Tous à locco la bateau ba zo gagner, ba o ba gagner, puis nous sommes prêts à gagner. Une maman discussion, ils ont seulement la place wana.
Ok, tomoni pe lisusu ekolo Congo démocratique ezali na importance makasi po totali role critique oyoyo ekolo Congo démocratique ezali ko jouer ndenge yo moko yiti koloba awa na mokili mobimba mpona nkita oyo yango ezali na yango kasi importance nini vraiment tina nini ya ekolo Congo démocratique na likita lokola oyo ya New York
tozoyebisa bango chaque fois ntango tokutanaka ke non bazoko bitungisa pamba na kolukaka ba solution na o mambi matali changement climatique parce que nzambe atia ba réponse nyonso ba solution nyonso na République démocratique du Congo biso toza obena mai toza la bintoku toza pe na bazamba toza pe na ba minéré tande na za oloba ba minéré oza ba batterie eza na ba téléphone na biso c'est-à-dire que soki to lingi to koma si to kota si kona société à consommation moko boye ko yezo sale la ba matériel les que non matériel moko boye ezo bébé sa mokilité biloko ya nous to tokozo ya ngoka kana République démocratique du Congo donc on a tozi bisa bango non étant donné que biloko ya nous so ils a déjà na République démocratique du Congo bino il faut bosala bakasi boso la malamu na biso ndé problème à négociation ezo uta na niveau ana
jiko problème à négociation ngo to lobela ya ngo pena no mokie na nani oyo bino boza ko solola na na ye partenaire na bino azali vraiment nani oyo baka boza solola boza solola na nani po na bozwa litomba uza likoluka
siko problème à discussion to li solo à négociation ça maka entre bamboka oyo ezate no bango na misala na bango tozwa bayizine tozwa mituka o basaye laka bango de bato baby saka mokili voilà ce que exact quand elle bosso quand elle baleza biso batoza na bazamba ba mai bitoku oyo ezo sala musala makasi na kolokota ka mupepe ya mabe oyo ezo utakuna e pa na bango biso tiko tozo peto lango na écosystème na biso donc négociation celle mak entre ba bloc wana mibale.
En tout cas, izali musala makasi bozali na yango, mais tango bozo ke na bo masolo ya ndengu wana na negotiation ya ndengu wana. Bozali na bosenga nini? Eloko nini? Message nini oyo ekolo Congo démocratique ezo kenena ngona masolo ya ndengu wana bosenga ka nini pa ya ba partenaire wana?
Mais to senga ke ba ko reconnaître ba effort ya bazamba na biso, ya ba mai na biso, na bitoku na biso na ndenge ezo contribuer na ko petola ka mopepe ya mokili mobimba. Alors tous ces gars bango ba reconnaître effort ya biloko na biso ya nyoso mais siko bango na ngam na bango ba lobaka non bino pe siko il faut bo sala moi makasi to bisa bango non to ça est makasi ndenge nini parce que déjà na cadre ya gouvernance na niveau ya ba recherche to zali na oyo to ko yiko benga lokola ba recherche scientifique to yeba non bazamba na biso ezawa pi zamba na biso ezala puissance nini zamba na biso ezosa musala nini net na oitali bintoko to koloba bintoko ya RDC ezana province nini ezana superficie nini ezape na profondeur nini donc musala wana nyoso ezosalema soki biso sikoto sisi musala na bango pe bakoyi koyana ba méthode na bango soki biso to lobby que biso République démocratique du Congo to réduire ba émission na biso par exemple na niveau ya 10 bango pe bayana ba méthode na bango bako ape ko vérifier musala o biso to sali. Ça, c'est la première chose. Et là, comme il balait exact, c'est qu'on a un niveau de gouvernance, RDC, azo komi kote sa banda déjà komi kote sa na otoro yuko benga transparence. Parce que tout ça, il y a un exemple, il y a non. Par exemple, ceux qui mosolo eye na otoro yuko benga dynamique ya climat, to yeba ke na 10 dollars ou ekoti, to yebi combien yuko kende na ba communauté. Parce que bango bato abate la kabazamba, bango bato abate la kabintokwana, ba sengeli pe ko bika na musala oyo bazo sala. Combien okende pa na bango, combien okende pa bato oyo ba lenge la ki proje wana nyoso, combien pe okende na libenga ya gouvernement. Musala wana nyoso, toko yiko benga yango lokola musala ya transparence, gouvernement si ami kotisa na masolo wana.
Soko na comprendre moi mokie, ezali tango boza ko kende na table ya négociation ko sala masolo wana, bosenga ya ekolo Congo démocratique ezali non seulement ba reconnaître bino mais ba pesa bino pe misolo pona oyo bozali nango lokola nkita ezali bongo pona oyo bozali ko sala pona mokili ezali bongo
ekoki kozala kaka mosolo te mais ba reconnaître makasi ya bazamba na biso makasi ya bintoku na biso na ndenge ezopeto la mokili
sikoyo soki ko reconnaître yango te jusque là pourtant bango banani babengaki RDC pays solution bango te
te biso moko bato tomi benga pays solution après to yebisa bango pona nini tomi bengaka pays solution to yebisa bango parce que toza na mai toza na zamba toza na bintoku toza na ba minere stratégique biloko ya nyonso eza biloko oyo bino bozoluka oyo koki komema solution na dynamique ya changement climatique na cadre ko peto la mokili oyo biloko ya nyonso ils ont déjà la République démocratique du Congo.
Jean-Jacques Bambuta, Bole Uto, Lolaka, l'Amérique.
awa na Washington boku kikolanda bolai ya ali solo iye na vewalingala.com yango hundi isukisi sango ya mukililelo matondo mingi na bae na bino banso bozuli baku ya kolanda ba sango na biso na lokota la lingala matondo mingi na Joselle Maurice Saint Dorsil pe John Droiden oyo ba pesi biso maboko na nzela ya masini matondo pe na Edi Isango asali biso na nzela ya sango boku kolanda sango ya mukililelo na ba réseaux sociaux Facebook, Instagram, PX. Botika la malamu nde tokutani le susu sima. Ezala kibongo Antoine Roger Bolamba. Butalo la l'Amérique awa na Washington DC.